Zdravíme všechny tenisoví nadšence. Omlouvám se, že jsem se připojil dneska jenom takhle. Bohužel mě ujel vlak, fotil jsem ještě s přítelkyní nějaký fotky, takže to dneska musíme dát takhle autenticky zvenku. Tak Davide, vítám tě u další tenisové stopy, ahoj.
Ahoj.
Ty teď přijíždí bus, koukám, že je úplně plnej, takže to bude docela sranda.
Tak já na úvod tedy zmíním, že sponzorem našeho pořadu tenisová stopa je sázková kancelář Fortuna, u které se můžete zaregistrovat. Pro nově registrované máme speciální promokód Tiebreak, díky kterému můžete získat bonus až 1300 korun. A na Fortuně můžete sledovat také tenisové zápasy, takže vám nic neunikne.
Přesně tak. Nejde mi dát karta, nevadí. Tak kde bychom začali? Tak Davide, kdo podle tebe zanechal tu největší tenisovou stopu v tom týdnu?
No tak zatímco, tuším, minulý týden jsme tak nějak polemizovali, kdo to byl, tak podle mě ten minulý týden, tak těch stop bylo opravdu hodně. A těžko vybírat. Je tam spoustu adeptů, možná především adeptek, ale pro mě to je asi Linda Frovirtová, která nečekaně táhne teďka český tenis na turnaji v Miami.
Přesně, jak říkáš, za mě asi taky, ale jak jsi říkal, těch adeptek tam je víc, těch překvapení, těch se tam konalo fakt hodně tenhle ten týden, takže i jako v mužském, jo, tam třeba, kdybych měl zmínit třeba Yoshita Nishioku, tak za mě předvádí taky slušný výkony, protože on vlastně hrál kvalifikaci v Miami, postoupil přes Dana Evanse, teďka ve druhém kole, takže za mě možná to je i Yoshito Nishioka. Tak co myslíš třeba tenhle Japonec? Zanechal taky tenisovou stopu?
Tak určitě jeden z těch hráčů, kteří předvádí velmi dobré výkony v tom mužském pavouku. Jeden z těch kvalifikantů, který se probojoval opravdu daleko. A může to být i třeba Američan Wolf, který také z kvalifikace prošel až do třetího kola, nebo do druhého.
Do druhého, kde
prohrál se Stefanosem Tsitsipasem.
Přesně. Tam bychom jenom mohli zmínit ten excelentní úder, který zahrál za stavu. On tam dokráčil nějak, že vyhrával i nějaký ten, k tomu se tomu to vedlo. Myslím, že v tiebreaku vyhrál druhý set a díky tomuhle z tomu úderu víceméně i, že to byl jako velice důležitý úder z pohledu celého toho zápasu, kdy levou rukou vlastně úplně v nouzi zahrál, vytáhl neskutečný úder za mě. A to se jen tak nevidí, aby pravák zahrál levou rukou a ještě takhle přesně na čáru zvenku. Co myslíš?
To rozhodně ne. On tam šel tím pohybem trochu jako Novak Djokovic, tam hodil toho Spidermana, a zatímco Novak Djokovic by tam vytáhl excelentní backhand po lajně, tak Američan Wolf to intuitivně prostě tu raketu chytnul do levý ruky, určitě jsem úder viděl, takže on ani tu raketu nedržel tak, jak by ji měl držet, jako když ji drží pravou rukou, nedržel ji za spodek, ale chytnul někde uprostřed. A za mě jako už jenom ten pohyb, tak on tam šel jak na backhand, ale přece jenom on věděl, že ten backhand hrát nebude, takže už jako synchronizovat to tělo. A přece jenom já sám vím, že v té levačce přece jenom, když na to nejsi zvyklý, tak tam nemáš tu sílu, a od Stefanose to byl agresivní natlakovej backhand křížem, takže to pro něho nebylo vůbec snadný a vytáhl možná úder roku.
Ale určitě, tak ono se říká, že z nouze prostě tam vytáhneš ty největší údery, který si ani nepředstavíš, že by si mohl zahrát, a přesně tohle to bylo důkazem, takže za mě luxus úplný. Jako z pohledu tenisového fanouška prostě tohle je skvělá podívaná. A takových úderů bychom určitě rádi viděli víc, ale je to složitý, no. Takhle prostě z té nouze ono za stolik hráčů to takhle nehraje, někdo by se na to úplně vykašlal, ale možná to, že věděl, že ten John Jeffrey Wolf, že měl nějakou tu šanci proti Stefanosovi Tsitsipasovi uhrát třeba i nějaký ten set, on ho klidně mohl i porazit, protože prostě John Jeffrey Wolf, Američan, hrál doma, tam mohl hrát hodně faktorů. Stefanos Tsitsipas za mě nemá až takovou formu, kterou oplýval někdy, třeba antokovou sezónu minulý rok. Takže, no, nevím, co na to říct už teďka, ale za mě luxus.
A nebyl v tom sám, protože ho doplnil třeba i Alexander Bublik, který to vyřešil ještě víc originálně a ten vzal raketu za hlavu a vlastně zahrál tyčí ten svůj úder, což ani mě nepřekvapuje, že to zahrál zrovna Alexander Bublik, protože on je jeden z těch showmanů a vyšlo mu to, no, tak viděl hráčem vzadu, no, tak proč by zahrál nějaký lehký úder nebo kratěl za tyč, jo, chtěl pobavit publikum a povedlo to.
Přesně, co na to říct, to je prostě Alexander Bublik, no. Tam nevíš, co čekat, prostě tam borec si obrátí raketu a dá to prostě držátkem, tak to asi nepotřebuje žádný komentář, no. Myslím, že takovýhlech hráčů, kteří by to takhle zahráli, moc není, ale prostě Alexander Bublik už v té výměně byl vidět, že je takovej, já nevím, jak to říct, on prostě tam mně se zdál nějaký otrávený, že mu to pořád vracel, nebo to, tak pak to zkusil takhle a prostě pak to vyšlo. Dívím se, že se trefil teda, protože to je asi celkem, nebo je to úplně lehký to takhle trefit, vlastně když celou dobu zvyklý hrát normální úder, prostě normálně a teď to hrát takhle tím držátkem. Nedokážu si to sám z vlastního pohledu představit, že bych to měl takhle přehodit tu raketu.
Je to mnohem menší plocha a hlavně on do toho musel jít s tím, že když to nevíde, tak se strašně jako strapní před celým světem, jo. A vlastně, popravdě, kdyby mu to nevyšlo, tak by z toho bylo ještě jako vtipnější video, než to z toho je teďka, jo.
No on zase na druhou stranu, když si vemeš, tak Alexander Bublik už se znemožnil tolikrát, že nějaký další takovýhle kicks. Asi by to bylo jenom pro takový pobavení, no, že by nebyl v těch nejlepších úderech na konci roku, ale byl by v těch nejvtipnějších úderech na konci roku. Takže když dělá takovýto tenis TV, jestli tam třeba sleduješ nějaký ty sestřihy a tak na YouTube, což tam jsou skvělý ty sestřihy, já se tam taky na to párkrát koukám, mě to tam moc baví, tak oni tam třeba dávají nejvtipnější momenty, dávali z Indian Wells, nejlepší momenty z Indian Wells, tak tady by se to akorát prohodilo. No. Takže teď si myslím, že to bude v těch nejlepších, ale kdyby se mu to nepodařilo, tak by to bylo v těch nejhorších, no, takže asi tak. Jinak pojďme se třeba přesunout zůstaneme v Miami, ale pojďme se přesunout na Lindu Flugertovou. Jak jsme zmiňovali, že u tebe asi zaznamenala tu největší tenisovou stopu, tak co říkáš na výkony Lindy Flugertové? V prvním kole Danka Kovinič, ve druhém Elise Mertens, ve třetím Viktoria Azarenka. Tak to jsou obrovský jména světového tenisu a ona si s nima takhle neskutečně poradí. Za mě jsem se bál už toho prvního kola, protože my jsme to probírali minulý týden. A mysleli jsme si, že to bude velice vyrovnaný zápas s tou Dankou Kovinič, ale nebylo to tak. Tak co na to říkáš, na ty výkony?
Tak Linda rozhodně překvapila. My jsme to tady rozebírali, že Danka Kovinič porazila Karolínu Plíškovou a hrála proti ní velmi dobře. No a Linda Flugertová v prvním setu jí dala kanára. V druhém setu 6-4 a postoupila do druhého kola. Ještě možná se, jako zmiňovali jsme, že Danka Kovinič není hráčka, která by byla extrémně vyrovnaná a taky má výkyvy. No ale v druhém kole, že jo, narazila na Elise Mertens, která je grandslamovou šampionkou ve čtyřhře. Hráčka, která má mnohé zkušenosti a dlouhou dobu vlastně se pohybuje kolem té světové dvacítky. A nebo i ve vnitřní, tý světový 30 už opravdu dlouhou dobu. A byl to teda vyrovnaný zápas na 3 sety, ale veme si to, že Linda Flugertová vyhrála v tom třetím setu 6-1. Což jako stává se, že třeba tady tihle hráči, kteří jsou méně favorizovaní, uhrají ten třetí set třeba, já nevím, v tiebreaku, když je to tak vyrovnaný, ale prostě Linda Flugertová opravdu v tom třetím setu Elise Mertensovou smetla. 6-1. Postoupila do třetího kola, kde, jak už si říkal, hrála s Viktorií Azarenkou, která sama nakonec prohlásila, že vůbec na ten kurt asi neměla teda chodit. Asi tam nějaký osobní problémy, co jsem se dočetl toho a neprožíval zrovna nejlepší období v kariéře. Nakonec si ten zápas vyskračovala v druhém setu, když prohrávala 2-6-0-3. Tak nějak Viktoria Azarenka za mě to vždycky byla sympatická hráčka, která vždycky jako na tom kurzu se dobře chovala, ale včera odešla vlastně vůbec jako na nic, jako nic neřešila, že tam je nějaký fyzioterapeut, nic, prostě odešla sama z kurzu pryč, hnedka. No a Linda Fruitová postoupila do čtvrtého kola. Na cestě vlastně už vyřadila dvě hráčky ze světový dvacítky. Grandslamovou šampionku, že jo, Viktoria Azarenková je Grandslamovou šampionkou. No a teďka ji bude čekat ve čtvrtém kole Pavla Badosa, která už hrála výborně v Indian Wells, kde vypadla v semifinále. A uvidíme, no, Linda Provertová je zároveň nejmladší hráčkou v osmi finále Miami od roku 2004, kdy tehdy to byla také 16-letá francouzka Tatiana Golovin, která postoupila do osmi finále. Tato hráčka to nejdál dotáhla na žebříčku na 12. místo, ale pro její smůlu ve 20 letech musela kvůli zánětu zaskočit. Tak uvidíme, jestli Linda Fruitová to může dotáhnout ještě třeba i mezi nejlepší osmičku. Pavla Badosa určitě bude těžká soupeřka, porazila Marii Bouskovou ve třetím kole. Tak co, Davide, myslíš si, že Linda Fruitová je schopná postoupit přes Pavlu Badosu? Přece jenom pro ně to bude vlastně první konfrontace hráčkou světové desítky na turnaji pod hlavičkou WTA.
No, jak jsi zmiňoval, že Linda Fruitová je tou nejmladší hráčkou od roku 2004, tak ona tehdy ještě nebyla na světě, což je taky taková zajímavost. Takže to mě určitě jako přišlo jako taková fakt jako velká zajímavost, že prostě se nějaká hráčka dostala v 16 letech na turnaji Masters do osmi finále a vlastně ta hráčka, která se tam dostala až jako další po ní, že ještě nebyla na světě, což je jako za mě úplně skvělý počin od Lindy Fruitové. A osobně jsem nečekal, že bude hrát tak agresivní tenis, jaký hrála třeba proti Elise Mertens, kdy v tom třetím setu fakt prostě vyprovodila z toho kurtu a Elise Mertens prostě vůbec nic nezmohla. Vůbec nevěděla, jak hrát, a pak, když se dostaneme k tomu zápasu s Viktorií Azarenkou, tak podle mě Viktoria Azarenka vůbec nečekala, že vlastně Linda Fruitová pro ní bude až tak těžký oříšek, jako Linda Fruitová byla. Takže za mě s Paulou Badosa má ohromnou šanci postoupit dál, protože už Paula Badosa třeba s tou Marí Bouskou nebyla za mě tak 100%. Uvidíme, no. Jako za mě to bude takový otevřený zápas možná, a možná by se tam třeba vyplatilo na Fortuně vsadit i na set Lindy Fruitové. Co myslíš?
To rozhodně můžu během toho našeho povídání dohledat kurz, který je. Ten tady zrovna nemám napsaný, ale podle mě určitě favoritkou bude Pavla Badosa.
100%, já jsem koukal, že Pavla Badosa tam je nějaký kurz 1.15, 1.20, takže čekám,
ale,
že na ten...
Rozhodně se na Lindu Fruitovou vyplatí vsadit, protože ona už i proti Viktorii Azarence měla celkem vysoký kurz na svoji výhru. A tam možná smůla pro ty, kteří na Lindu vsadili, protože tím, jak Viktoria Azarenka skrčovala, tak někteří možná přišli o zajímavou výhru. Teďka jsem to tady našel, takže na Fortuně kurz na vítězství Pavly Badosy 1.15 a Linda Fruitová 5.8, tak Davide, není to až přehnaný?
Jo, no přehnaný, neřekl bych, že to je úplně přehnaný, protože přeci jen, ale řekněme si, že Linda Fruitová je prostě až na tom 250. místě. Já vím, že žebříček nehraje moc žádnou roli, jo? Ale pořád to tak je. A myslím si, že ta Paula Badosa je určitě favoritkou. Možná bych to tam viděl třeba na nějakých 1.3, 1.35, když tak vemeš ten kurz. Ale myslím si, že se hodně vyplatí sadit třeba set Linda Fruitová. Tam bude kurz okolo dvojky, ne? Nebo tak nějak.
Můžu dohledat? No právě mě si... Mě spíš zajímal tvůj názor právě, že se mě zdá strašně přehnaný 1.15 jako na výhru Pauly Badosy.
Jakože si myslíš, že to je hodně, nebo že to je málo?
Že to strašně málo, jako jo dobrý, 5.8 na Lindu Fruitovou, to je jako v pohodě, ale 1.15 na Paulu Badosu mě přijde jako hodně málo.
Jako když si to vemeš z tohohle pohledu, že Linda Fruitová tam vyřadila prostě už Elise Mertens, i Viktorie Azarenka vlastně s ní měla problémy, a prostě pak skrčovala bůh ví z jakého důvodu, tak určitě 1.15 je trošku přehnaně malej kurz na Paulu Badosu. Právě, že jsem si myslel, že bych to viděl tak kolem kolem 1.3, kolem 1.35 třeba, ale jako ono, jak jsem říkal, to žebříčkový postavení prostě hovoří za vše. A myslím si, že tyhle sázkový kanceláře a obecně třeba někdy nekoukají ani na tu formu, nebo nekoukají na ty zápasy a prostě to dávají jenom, víš, jak to tam prostě padá, ty 15 a tak. Takže i z tohohle pohledu třeba proto je takovej kurz na Paulu Badosu. Ale určitě je tam ve hře, jak teďka si nemůžu vzpomenout na to slovo, ale prostě, že to je, nevím, třeba si vzpomenu a doplním to potom.
Můžu dodat, že kurz na to, že bude ten zápas třísetový je 3,45.
No to už je zajímavý, ale pak zase vím, že Linda Fruvirtová vyhraje 2-0 a budeš pak naštvaný. Takže set Linda Fruvirtová bych viděl tak kurz kolem, teď jsi říkal, že 2-1 je 3,45, tak set Linda Fruvirtová tam bude tak kolem 2,20 třeba, i vzhledem těm kurzům. Takže si myslím, že tohle je taková hodnotná sázka, už jsem na to přišel, na to slovo. Takže to bych určitě klidně doporučil na té Fortuně si tohle co zkusit.
Je tady dva, pokud Paula Badosa vyhraje 2-1, kurz 4-30, Linda Fruvirtová vítězství 2-1, kurz 12.
No, tak to už netřeba komentovat. Ale teď, když si ještě jakoby tohle třeba, teď na to trošku navážu, tak co třeba říkáš na to, jak jsme říkali, že v Indian Wells tam prostě postoupilo do čtvrtfinále hodně nasazených hráček. Vlastně všechny, až na Petru Martič. To byla jediná hráčka, která ve čtvrtfinále nebyla nasazena. A tady se mi zdá, že minimálně 3/4 tenistek nasazených už vypadlo. Byla to třeba Maria Sakkari, právě i Viktoria Azarenka, Elise Mertens. Vlastně víceméně skoro všechny hráčky už vypadly, až na Igu Świątek, která podle mě si jde za dalším titulem na Masters. A tak co na to říkáš?
Davide, tvůj odhad je úplně přesný, protože 4 z 16 hráček v osmifinále jsou nasazené no. A zbytek jsou nenasazené hráčky.
Vidíš. A to jsem to ani nějak neměl podložený. To jsem to prostě jen tak vystřelil od boka teďka.
Z nasazených hráček už vlastně zbyla jenom Iga Świątek.
Petra Kvitová.
Pokud já, nebo počkat, teda ne, pardon, já beru hráčky z top 10, které jsou v osmifinále.
Jo.
Top desítky jsou v osmifinále.
Ale pak stejně zbytek prostě i třeba, nevím, když bych měl takhle si vzpomenu, tak Elise Cornet, ta taky vypadla. A prostě všechny tady ty hráčky kolem toho 20. až 30. místa vlastně, že jo, 30, prvních 32 nasazených na Masters a mají první kolo volnej los. A z těchto těch fakt 32 hráček, když jsem to hledal a koukal jsem se, když jsem se připravoval na dnešek, tak prostě tam fakt většina, musím říct, že většina hráček prostě v tom druhém kole vypadlo.
Je to tak a vypadlo i, jak už jsem zmínil, spoustu hráček z elitní desítky. Třeba bychom mohli zmínit Arinu Sabalenku, která stejně jako v Indian Wells vypadla v druhém kole ve svém prvním zápase. Hráčka, kterou já jsem třeba na konci loňské sezony považoval jako adeptku na post světové jedničky. Teďka je světová pětka a neprožívá zatím ideální start do letošní sezóny. Můžeme ano polemizovat s tím, že byla ve čtvrtém kole na Australian Open, ale jinak to nejsou výsledky. Ona je silná hráčka na těch betonech a tam asi jsme od ní všichni čekali to, že by mohla měla zvládat víc, než prohrát dvakrát v druhém kole.
Hele, přesně, tam jsme na konci roku debatovali o tom, jestli by Arina Sabalenka neměla hrát s chlapama, jaký dávala rány a jaký měla podání, protože fakt ona ty soupeřky neskutečně vystřílela v každém zápase. To, jestli jsi na ní někdy koukal, tak prostě koncem roku byla fakt nekompromisní. A já dovoluji si říct, že v těch ženských prostě neměla sebe menší konkurenci až na Ashley Barty. A teď já jsem viděl jeden zápas na nějakém turnaji. Ona tam zahrála nějakých 22 chyb a jeden takhle prohrála prostě celý zápas. Jenom tím, že sázela v každém gemu prostě, třeba v každém gemu dala 2-3 dvojchyby a to je pak strašně znát a to sebevědomí to určitě nepřidá. A ona je prostě teďka známý, že má problémy s tím podáním. Ona to tam prostě vůbec nedokáže dostat. Takže určitě to první podání taky zpomalila. a všechno, takže si myslím, že i tohle to může hrát svou roli. A Arina Zabalenka za mě byla fakt jednou z favoritek na postsvětový jedničky a teď prostě je to úplně jinak, no. A, ale je to ženský tenis.
Nakonec vlastně tady tu roli přebrala Iga Świątek, která se zanedlouho stane světovou jedničkou po té, co se Ashley Barty odečtou body za vítězství v Miami.
Ale ono už teďka, když tě přeruším, tak jsem koukal na live ranking a ona už prostě tou světovou jedničkou tam je, protože Ashley Barty už tam není psaná. Takže Iga Świątek už je asi světovou jedničkou po tomhle teda turnaji v Miami, no.
Možná ono teďka ty žebříčky strašně jako mně přijdou, že to nějak blbne všude.
Jo, jako je to možný, že to tam ukazovalo nějak špatně, že Ashley Barty prostě tou světovou jedničkou ještě zůstane až do toho odpisu bodu. Právě sám jsem se divil, protože jsme teďka v podcastu, kdybychom měli ještě odbočit jenom maličko, tak jsme řešili v podcastu s redaktorem Martinem konec Ashley Barty, takže určitě si nezapomeňte poslechnout ještě tento náš podcast, který se věnoval jenom tomu jednomu tématu a tam jsme říkali, že očekáváme, že teda Ashley Barty vypadne až po nějakém čase z té pozice top jedničky, ale když jsem si koukal právě na ten živej ranking, tak už tam nebyla. Takže nevím, jak to teďka popravdě je, ale asi tam není a světovou jedničkou bude Iga Świątek.
Momentálně na stránkách WT nemají ani žebříček jako dnešního dne, mají tam ještě z minulého týdne. Ale de facto asi po těch odpočtech Miami by Iga Świątek se měla stát světovou jedničkou. Kort třeba když ten turnaj letošní dotáhne do vítězného konce. Což ona je jednou z favoritek, ale ve čtvrtém kole, nebo v osmi finále, taky čeká Coco Gauff. Tak co bys, Davide, řekl na tento zápas?
Za mě bude nesmírně vyrovnaný, ale zas na druhou stranu teď Coco Gauff trošku ustoupila ze scény, co myslíš?
Taky, moc o ní nebylo slyšet, tak jak když ona vlítla jako kometa na tom Wimbledonu. A najednou se všude mluvilo o tom, že jo, protože je to strašně mladá hráčka. Vlastně, jestli se nepletu, tak je to stářnice Lindy Fruvirtové. Takže, no, je teda o rok starší, 2004 ročník.
Jo, ona vlastně vyletěla na tom Wimbledonu, že? Úplně. A pak vlastně víceméně předváděla prostě takový stálý výkony, což mě ohromně překvapilo. Protože ona byla prostě velice mladá a ona vyletěla před nějakými dvěmi, možná už třemi lety dokonce a prostě už je na tom okruhu poměrně dlouho. Takže to mě rozhodně překvapilo, že se tam prostě dokázala takhle udržet v 17-18 letech.
Já bych se chtěl teda ještě opravit, že vlastně žebříček tam není, protože se hraje v Miami. Stejně jako když se hraje Grand Slam, tak tenhle týden žebříček nevyšel. Ale vlastně po turnaji v Miami by Iga Świątek měla být světovou jedničkou.
Jo, právě taky si myslím, že tam bude. Protože mě to právě zmátlo, protože ono, když se i diváci můžou kouknout na živé rankingy normálně, když budou chtít, tak to není žádný problém. Napíšou normálně live ATP ranking do vyhledávače, tam jim to vyhledá třeba i Next Gen a takové věci. Takže za mě rozhodně tohle je super věc a určitě bych to všem doporučoval se na tohle koukat. Davide, já se jenom na chvíli odpojím.
Určitě. A
za dvě minutky se připojím znova, jo?
Dobře.
Tak jo.
A během té doby se můžeme podívat na další výsledky ženského pavouka. A určitě bych chtěl zmínit to, že kromě Lindy Fruvirtové ve třetím kole také Petra Kvitová, která porazila včera v noci Lauren Davis. A ve čtvrtém kole bude hrát s ruskou Veronikou Kudermetovou. A vítězka tohoto zápasu pak půjde na již zmíněnou vítězku duelu mezi Coco Gauff a Igou Świątek. A Petra Kvitová je ve stejné části pavouka jako Linda Fruvirtová, takže nás může čekat potom české derby, případně v semifinále, což by určitě pro českého fanouška bylo velmi zajímavé, ale k tomu ještě dlouhá cesta. Když se podíváme na horní část pavouka, tak tam nám z elitní desítky zůstala Danielle Collins, Ons Jabeur, které se utkají proti sobě ve třetím kole. A jedna překvapivá dvojice ve čtvrtém kole je duel mezi Darí Saville a Luciou Bronzetti, 23-letou Italkou, která loni teprve v Římě debutovala na okruhu WTA a loni teprve se vlastně probojovala do top 300 žebříčku a po turnaji v Miami už bude mezi elitní stovkou. No a Daria Saville, možná vám tohle jméno něco říká, možná vám spíše více říká jméno Daria Gavrilova. Ona se stihla během své roční pauzy, která byla zaviněna problémy s achilovkou vdát, kdy se provdala za australského tenistu, především deblistu, 56. hráče světa aktuálně Luka Savila. Svatba se uskutečnila v prosinci a Daria se vlastně na začátku letošního roku vrátila po té roční pauze a vyrovnala si vlastně i své maximum na turnajích Masters. Je to hráčka, která figurovala nejvýše na 20. místě žebříčku. Takže uvidíme tady, tohle bude rozhodně jedna čtvrtfinalistka velmi překvapivá. A když se vrátíme ještě k výkonům českých hráček, tak zaujala rozhodně Kateřina Siňaková, která porazila na turnajovou jedenáctku Emu Raducanu z Velké Británie. A vítáme tady už Davida.
Ahoj, jsem zpět.
Během toho, co tady nebyl, tak jsme probrali dolní polovinu pavouka a taky jsme se podívali už trochu na výkony jiných českých hráček, takže jsem tady mluvil o Petře Kvitové, kterou čeká zápas s Veronikou Kudermetovou a vlastně nás může čekat i české semifinále, což bychom si všichni moc přáli, ale sám jsem říkal, že to asi, že je k tomu dlouhá cesta. Tak Davide, myslíš si, že by to mohlo být reálné, že by Petra Kvitová s Lindou Furvirtovou hráli o finále v Miami?
No tak předem omlouvám se, že jsem to takhle musel nějak spackat, jako všechno dohromady. Prostě bylo to takový, že jsem nejdřív měl prostě přijet včas, pak jsem musel se připojit z busu, tak teď už konečně tady jsem se připojil z domu. Takže snad už to teďka lepší. Doufám, že ten zvuk předtím byl v pohodě. Davide, co myslíš, že byl předtím zvuk?
Já si myslím, že v pohodě. Občas jsme slyšeli, když autobus zastavoval, tak když se otvírali dveře, ale jinak si myslím, že jsme to zvládli všichni.
Tak si myslím, že fajn. A kdyby se měl vrátit tý, k tvý otázce, tak nevím, no. Petra Kvitová, nejsem si moc jistý Petrou Kvitovou v posledních dnech, měsících. Ona má strašný problémy na podání za mě. Zase napřímu na druhou stranu je fakt jako dobrá. Takže nechápu, že tyhle ty dvě věci, protože přece to podání jakoby odraz tvý hry, že jo? Jak hraješ? Tam ani nezáleží, nebo záleží samozřejmě na tom, jakou rychlost toho podání máš, nebo jak ho umístíš. Pokud proti sobě nemáš třeba Jelenu Ostapenko, která ti to tam pálí hnedka po prvním, po druhém podání, takže myslím si, že právě Lauren Davis, na kterou Petra Kvitová narazila v posledním kole a porazila jí, tak pro ní nemohla být žádnou překážkou třeba i na tom returnu nebo tak, ale právě, že Petra Kvitová v tom ztratila docela dost podání. Takže ty si říkal, že by se v semifinále mohlo být Petra Kvitová a Linda Furvirtová. Takže za mě je to trošku nereálný, přeci jen budou se hrát teprve v osmifinále. Ale no, tak 95% ne a 5% že jo. Asi bych to tak viděl.
Zmínil jsem taky vítězství Katky Siňakové nad Emou Raducanu ve druhém kole. Tak překvapila tě Kateřina Siňaková tím, že postoupila do třetího kola a že porazila Emu Raducanu, která po té, co vyhrála US Open, tak se mně zdá, že letos už začíná jako nabírat trochu stabilnější výsledky. Sice nevyhrává ty turnaje a nepředvádí to, co předváděla na US Open, ale tak nějak se začíná profilovat, že by mohla se udržet na té špičce ženského tenisu.
100%. Ona tím, že vlastně teďka neobhavuje nějaký velký body nebo nic víceméně neuhrála až na tom US Open, tak ona nemá co ztratit. Ale zas na druhou stranu, pokud teďka nic nevyhraje nebo třeba se nedostane někam dál v těch turnajích, tak pak bude záležet jenom na tom US Open a může to být stejný případ jako Jirka Veselý. Za mě Emma Raducanu se trošku vyrovnává. Třeba jsem na ní koukal, když hrál s Petrou Martič, to byla třísetová bitva jak vyšitá a se šťastnějším koncem pro Petru Martič teda. v Indian Wells. Ale jo, jak jsi říkal, no, určitě to Emma Raducanu hraje stabilnějš, to za prvý. Asi na tom i zapracovala, na nějakým to třeba sebeuspokojení potom US Open a tak. Za mě to mohlo být jako obrovský, protože si vím, že v takovém mladém věku vyhraješ Grand Slam a vlastně si předtím ještě vůbec nic nedokázal, takže na to nejseš připravený, takže to musí být ohromný záhul na psychiku, jako z její strany. A to, že Katka Siniaková ji porazila, za mě super, ale škoda, že pak musela skračovat, no, v tom dalším kole. Tam to bylo vidět, že prostě první set 6-0 a pak víceméně neuhrála ani game, takže tam asi bylo jasný, že přijde scratch, protože asi by zas takovou, podle mě by tak neprohrála, kdyby byla jakože zdravá, že by uhrála nějaký ty gamy, třeba by se poprála i o to vítězství a prostě 6-0, 2-0, scratch, nebo kolik to bylo ten druhý set. Takže za mě škoda, no, že Kateřina Siniaková to nedotáhla dál.
Než ti předám zase vedení dnešního dílu, určitě se pak budeš chtít podívat na mužskou část turnaje, tak rozhodně musíme ještě probrat dvě české hráčky, a to Karolíny Plíškovou a Muchovou. Tak Davide, začni u jedné z nich.
No, já už se klepu spíš na ty chlapy, no. Jako já to sleduju víc ty chlapy, jo, abych se přiznal, takže na ty ženský, ani jakože prostě, když vidím, že hrajou chlapy Masters a ženský Masters, tak prostě já si tam dám třeba ten zápas prostě Kyrgios Fonini, to mně prostě přijde takový jako atraktivnější nebo to, ale rozhodně jako český hráčky taky, takže určitě návrat Karolíny Muchový, no, za mě super návrat. Ona tam prostě předváděla to, na co jsme byli u ní zvyklí, že prostě hrála stabilní tenis od té základní liney, že tam ani moc nekazila. Ono se o ní ví, že ona má takový podobný styl jako mužský. A mně se to strašně líbí. Ona hraje, ona má prostě dobrý podání, skvělý forehand, backhand. Ona víceméně nemá žádnou slabinu, nebo já jsem nepřišel na žádnou její slabinu, takže škoda těch zranění, které zůžou po její kariéru. Třeba teďka už to bude dobrý, ale ona má ty problémy přizpůsobený nějakou tou, jak dříve rychle vyrostla, tak se jí to vleče až doteď a prostě to pořád není ono, jak jednou zmiňovala nějaký tiskový konferenci. A porazila tam teda Terezu Martincovou, což byl jako super souboj za mě, no. Tam to rozhodovali dokonce dva tiebreaky a bylo to skvělý. Pak teda Leilu Fernandez, což taky finalistka US Open minulýho, takže za mě taková obranářka, která nic nevzdá a prostě bojuje do posledního míčku, ale prostě na Karolínu Muchovou to bylo málo. A pak škoda, asi přišla taková jako scratch, jak to říct, třeba najdeš lepší slovo, prostě že teď fakt si nespomenu, no prostě, že se chtěla šetřit, že jo, že to
chtěla uspět. Možná bych řekl znouze prostě, že věděla, že asi ty dva zápasy pro ní byly po té dlouhé pauze jako hodně náročný a nechtěla jít do toho zápasu s Naomi Osakou, že by si třeba obnovila to zranění a opět přišla, já nevím, o nějakou část sezóny.
Přesně jak říkáš, no, že takový preventivní scratch prostě bych řekl, to jsem přišel na to správné slovo, který jsem hledal, takže je to škoda na jednu stranu z pohledu českého fanouška, protože Karolína Muchová tam hrála fakt jakože dobře. Věřil jsem, já bych jí klidně věřil i s tou Naomi Osaka, protože prostě víme, že Naomi Osaka není úplně v té formě, kdy vyhrávala ty Grand Slamy a prostě i ta psychika není bůh ví jaká. Takže za mě velká škoda, no. A pak, když jsi zmiňoval tu Karolínu Plíškovou, tak nevím, co na to úplně říct. Prohrála s Kalinskájou z Ruska 2-0 na sety, tak po tom zranění to asi není ono. Asi ta prostě chybí ta zápasová praxe a snad se do toho Karolina brzo dostane.
Určitě. Mně třeba i přijde ten zápas s Kalinskou trochu podobný tomu zápasu s Kovinič, že Karolina nebyla podle mě ani v jednom z toho zápasu připravená na to, že ty soupeřky budou tohle jako odporovat, jakože budou pak jako tam běhat a snažit se vracet všechny ty její forehandy, co ona se snaží zabíjet. A uvidíme, no, Karolína Plíšková snad se nám zase třeba jí pomůže ten přechod na tu Antuku a
Třeba jo, ale ještě právě bych zmínil to, jak jsi zmiňoval, že právě Karolina Plíšková není zvyklá na ty hráčky, který to prostě doběhnou, vrátí to ve stejné razanci, jako to dává ona. A to prostě Danka Kovinič i Kalinská já prostě vyplnili do puntíku. A za mě tam je velký problém ten, že Karolina Plíšková prostě dříve ty tenistky byly spíš takový, že do toho nedávaly zase takový rány, že to byly spíš hráčky, který toho hodně vrátili, ale prostě taky kazili a to. A teďka se za mě ten ženský okruh tak vyrovnává, už jsme to zmiňovali i minule, a vyvíjí do takové rychlosti, kdy prostě tam budou všechny hráčky, jako je Karolina Plíšková. A ona byla jedinečná v tom, že prostě pomáhala si tím podáním, dávala esa, zabíjela ty údery, prostě z druhého podání nedala těm hráčkám, když byla na příjmu, sebe menší šanci, aby ty míčky chytila. Ale teďka se to všechno tak zrychluje, že i právě Karolina Plíšková bude mít s tím za mě ohromný problém.
Tak Davide, můžeme se vrhnout na tvoji oblíbenou část, takže mužský pavouk.
No sláva, tak pojďme třeba na formu Nika Kyrgiose. Tak co říkáš na tohohle z toho Australa, který prostě za mě je konečně zase fenomenální. V nějakým live žebříčku je zpátky ve stovce, takže už má zase jistotu Grand Slamu, což určitě chtěl. Na druhou stranu může být rád, že má v tenise takový jméno, jaký má, a ty organizátoři mu prostě na Masters udělí divokou kartu. Co si o to myslíš?
Tak rozhodně jako hráč, on že před Miami tuším byl někde kolem 130. místa, což není pozice, kde úplně jako každý dostane divokou kartu, že jo. Vyprávět by nám o tom mohl Tomáš Machat, že tohle to jako nefunguje, že jako každý dostane divokou kartu, že jo. Prostě tady nějaký český 20-letý kluk, že jo. Nick Kyrgios samozřejmě má jméno, kort po tom, co s Thanasem Kokkinakisem vyhráli tu čtyřu na Australian Open, tak přece jak v Indian Wells, tak v Miami nenechají nehrát, nebo snad jako nechají, snad nemůžou nechat Grand Slamového šampiona hrát kvalifikaci, že jo. Takže podle mě prostě s tímhle mu dají tu divokou kartu. I když třeba můžeme říct, že Linda Fruvirtová dostala divokou kartu v Miami, ona tam nehrála kvalifikaci, což pro ní určitě muselo být už tohle ocenění, jako jenom dostat tu divokou kartu na takový prestižní turnaj, jako Masters Miami je. No ale Nick Kyrgios podle mě se opět začal tím tenisem bavit. Mě pomale začíná připomínat tu éru, kdy on prostě to šplhal tím žebříčkem, kdy on byl ta světová třináctka, kdy on útočil na tu světovou desítku. A všichni, nebo určitě pokud všichni, kdo sledují tenis, tak zaznamenali minimálně ten výsledek, kdy porazil 6-3, 6-0 světovou pětku Andreje Rubleva. Což pro mě bylo překvapení, jako ne až tak to vítězství, ale spíš jakým způsobem. A já jsem se koukal a hledal jsem tu příčinu toho vítězství Nika Kyrgiose a ty už jsi to tady pěkně nakousl, že důležitým určitě prvkem je podání. Ty jsi to nakousl u Ariny Sabalenky. A Nick Kyrgios má snad na turnaji v Miami nejlepší úspěšnost na prvním servisu snad ze všech hráčů, co já jsem se díval. Protože proti Andrej Rublevovi měl dokonce 80% na prvním servisu za celý zápas a pod 75% nešel ani proti Foginimu anebo Manarinovi v prvním kole, takže Nick Kyrgios z tu hru svojí staví na podání a když mu to tak padá, tak já si myslím, že Nick Kyrgios může dojít hodně daleko. Co myslíš?
Jo, a znáš ten recept na první podání Nika Kyrgiose?
Uhnout?
Ne. Ne, jakože prostě, jakože jak on, Nick Kyrgios, sám podává. On to zmiňoval v několika rozhovorech. On prostě nad tím nepřemýšlí. On se do toho snaží dát prostě co největší ránu, co to jde. Prostě jenom nadhoz a boom rána. Takže tohle je recept, kdybyste třeba nevěděli, jak podat. Prostě nerozmýšlejte, nadhoďte si to, dejte do toho ránu. Já jsem to zkoušel a nevyšlo mi to. Takže nechápu, kde je problém a kde to Nick Kyrgios bere, ty rány. Ale jo, rozhodně to podání, jak jsi zmiňoval, to tam bude určitě bodem jedna. Protože, ale on Nick Kyrgios je tím známý. On na všech na všech turnajích i předtím, kdy třeba prostě nebyl tak 100% nebo to, ale on to první podání prostě má, on to dokáže trefit, dokáže potom uhrát neskutečné množství bodů a i často chodí přes to první podání, že by třeba nebyl nějaký game nebo dva výpadek, kdyby třeba šel prostě přes druhý podání, i když Nick Kyrgios je takový, jaký je, tak pořád mu to tam jako neskutečně padá za mě. A teď, to je prostě skvělý sledovat tu formu Nicka Kyrgiose. Jsem sám zvědavej, kam to teďka dotáhne, protože teď ho čeká Jannik Sinner. Vlastně ve stejné fázi ho měl čekat i v Indian Wells, ale tam mu skrečnul. A tady jsem si jenom poznamenal, že tam byly kurzy 2 na Nicka Kyrgiose a 1,84 na Jannika Sinnera. To bylo v Indian Wells. A teďka v Miami, co jsem koukal, tak je na Nicka Kyrgiose 1,59. A na Jannika Sinnera nějakých 2,20. Takže se to úplně otočilo. Nick Kyrgios je už u sázkovek jako velkým favoritem, protože kurz pod 1,6, to už ty sázkovky věřejí více tomu hráči. A za mě to je jako neskutečný překvapení, protože hráči jako Kyrgios, Per, Fognini, to favoriti za mě úplně moc bejt nemůžou, ale jelikož se tady Nickovi Kyrgiosovi jako fakt daří, a je vidět, že prostě tím tenisem se jako ohromně baví, tak se asi moc nedivím, že je tím favoritem, no. A jinak ve čtyřhře s Krajanem Kokkinakisem je už ve čtvrtfinále dokonce teďka, takže oni jsou v nějakým tom life rankingu, jakoby race to Turín, nebo Milan, nebo kde se hraje to. Já si Turíně. To pořád pletu jako s Next Gen.
Turíně
se hraje potom Nitto ATP Final.
Jo, Turín.
Takže tam jsou první. A jako zajímavostí je, že v osmi finále jim nenastoupil Kachanov s Rublevem, takže za mě Rublev se bál pořádného výprasku po druhý. co si myslíš?
Tak to je zajímavá teorie. Teda nečetl jsem o tom, jestli jako tohle byl ten důvod, proč nenastoupili s Kanadem Kachanovem k tomu zápasu. Ale no, Nick Kyrgios, Thanasim Kokkinakis, my bychom měli taky zmínit, že nejenom Nick Kyrgios, ale i Thanasi Kokkinakis je ve čtvrtém kole a bude hrát s Alexandrem Zverevem. A celkově jako nechci to nějak jako zlehčovat, ale podle mě Nick Kyrgios je v té lehčí části pavouka, v té spodní. Přece jenom bude tam mít Jannika Sinnera, což pro něho bude určitě těžký oříšek, ale tak porazil Andreje Rubleva. Ale Jannik Sinner je velký bojovník, to u něho víme, je to hráč, který má atletickou postavu, on na tom kurtu fakt jako běhá hodně. No a zajímavý zápas bude teda i Thanasi Kokkinakis Alexander Zverev, protože u Alexandra Zvereva víme, že ta jeho forma, stejně jako třeba u Stefanose Tsitsipase, není úplně tam, kde bývala. A tohle budou hodně zajímavé zápasy, no a já třeba bych sám chtěl vidět semifinále Kokkinakis Kyrgios, to by mohlo být hodně pikantní a to si myslím, že by zbavilo celý Miami. Tam by podle mě přišla neuvěřitelná návštěva. Ale opravdu třeba, Davide, nevím, co si myslíš, ale podle mě ta horní polovina je fakt jako těžší.
Já právě ten pavuk nemám zase tak nastudovaný, protože já jako, když koukám na ty zápasy, tak prostě vidím, že na třeba na Live Sportu nebo prostě jen takhle, tak se koukám, jako kdo s kým hraje. A jako málo kdy si rozkliknu ten pavouk, takže za mě to takhle, ale jako určitě jako Kokkinakis Kyrgios by byl zajímavý mač. Za mě by to byla spíš exibice, než normálně právoplatné nějaký semifinále Masters, takže za mě by si to oba hrozně užili. Tyjo, a pak, jak jsi říkal, zápas Kyrgios Sinner, no já už jsem to předtím nakous a ty si říkal, že Jannik Sinner je takový atlet a to, ale prostě to teďka v tom Miami, před rokem byl ve finále a teďka v tom Miami to prostě není ono. I Iskareňu Busta prostě ho mohl ukončit. Měl
pět matchbolů.
Jeden měl ve druhém setu za stavu 5-4 a pak další 4 měl znova za stavu 5-4, kdy víceméně sice podával Sinner, ale stejně prostě měl ty matchboly a na hlavu to je jako je to ohromný nápor na psychiku toho podávajícího hráče, což můžeš určitě z vlastní pozice i potvrdit. A prostě Jannik Sinner mě nepřijde nějak 100%. On i ztratil poměrně dost podání, čelil jako ohromnému množství i breakballu. Sice třeba to nebylo, jak jsem říkal, ohromné množství, ale prostě vždycky v každém gemu, co jsem koukal, tak třeba tam měl breakball Carreño Busta a možná i v tom zápase byl lepší Carreño Busta, ale prostě štěstí na konci přálo víc tomu Yannicku Sinnerovi. A v tomhle zápase, jako za mě to bude otevřený, ale Nick Kyrgios to možná i za mě asi vyhraje, ale bude to jako pro Nicka Kyrgiose strašně nepříjemný zápas, protože si říkal, že Yannick Sinner je ohromný atlet a to podle mě Nickovi Kyrgiosovi moc zvonit nebude. Protože když má hrát delší výměny, tak na to není úplně stavěný, za mě teda.
Ty zmínil, že Yannick Sinner byl ve finále, tam ho loni porazil 2-0 na sety Hubert Hurkacz, který je také v pavouku stále, čeká ho ještě o čtvrté kolo souboj s Aslanem Karacevem. Když jsem se díval, kurz 1.39-3.05 pro Hurkacze. Tak myslíš si, že by mohl buď Yannick Sinner nebo Hubert Hurkacz to dotáhnout do finále, že by obhájili ty své body, protože třeba v Indian Wells jsme viděli zápas Nori Basilašvili ve třetím kole, kdy to bylo vlastně repríza finále, ale ani jeden z nich to nedotáhl dál.
No a za mě to prostě v tom Indian Wells minulý rok bylo úplně jako strašně překvapivý finále, protože Nikolas Basilašvili jako za mě je to skvělý hráč, jeho mám fakt jako neskutečně rád, mě se líbí ten jeho projev na kurtě, jak prostě hraje agresivně za každýho stavu, trefuje to tam. Bohužel mu na to ty soupeři už docela přišli, takže už to je prostě takový spíš, že tam není v tom tak přesvědčivý v té hře. A je to prostě něco podobné jako Nick Kyrgios, no. A právě za mě to bylo ohromný překvapení minulý rok, že to vyhrál Cameron Norrie, protože za mě to je hráč, který prostě nemá skoro žádný úder. To je prostě spíš takovej, že to vrací. On to teda hodně vylepšil, jo, aby jsme mu nekřivdili. Tak ten forehand i backhand jako hodně vylepšil za poslední 2-3 roky. To jo, ale prostě za mě to stejně není hráč na tu top desítku, ke který se přibližoval a vlastně hrál i turnaj mistrů minulý rok. A teďka právě k té tvý otázce. No, Hubert Hurkacz k tomu má asi otevřenou cestu víc, protože Aslan Karacev byl poměrně bez formy, ale zas dokázal vyhrát a mohlo by ho to nějak nakopnout, protože Aslan Karacev je za mě taky skvělý hráč. Taky bych ho možná přirovnal trošku k Nikolasovi Basilašvilimu tím stylem hry, kterým se vyznačuje, kdy dává rány z backhandu, z forehandu, diktuje tempo hry, ale zase trošku víc kazí. A Yannick Sinner to prostě bude mít teďka hrozně těžký s Nickem Kyrgiosem. No. Takže tam to vidím strašně, strašně jako vyrovnaný. Bude to tak 60-40 pro Nicka Kyrgiose za mě.
Cameron Norrie je ve čtvrtém kole také a bude hrát s Kasperem Rudem. A ty jsi vlastně zmínil, že jsi zahrál loni na turnaji mistrů a on se k té desítce blíží a mohl by v ní být po turnaji v Miami, pokud Hubert Hurkacz neobhájí své body, pokud by vypadl třeba ve čtvrtfinále nebo i v dřívější části pavouka, tak by Cameron Norrie vlastně mohl skočit do desítky a po dlouhé době bychom mohli vidět Brita v elitní desítce, kdy to nebude Andy Murray.
Za mě třeba úplně zmizel Kyle Edmund, protože to byl jako taky ohromně, jako za mě byl jako skvělý hráč Kyle Edmund, on byl na všechny typy povrchu, on hrál dobře v antuce, v hale, na tvrdém povrchu a prostě ty zranění ho tak zužovala, že se úplně vytratil teďka ze scény a je to něco jako Jerzy Janowicz, protože teďka jsem projížděl kvalifikace na Challengerech a prostě v Lugano vidím Jerzy Janowicz. Já nevím, jestli si tohohle z toho hráče pamatuješ. Je to Polák, je mu teďka 31 a on byl na 14. místě světového žebříčku a teď se vrátil po dlouhý době. Bohužel teda prohrál, ale za mě jako on má 204 cm, takže v hale teď hrá v Lugánu, takže tam jako předváděl a bude třeba předvádět i neskutečný výkony. A je to škoda, že takovýhle hráči, který jsou vlastně talentovaný, mají nakročeno ke skvělý kariéře, prostě skončejí kvůli tomu, že zuže zranění. No. Je to strašně nepříjemný a sám jsem hrál teda fotbal, hraju ještě, taky jsem měl dvě zranění, které mě vyřadili na dva roky, takže jsem nemohl pořádně sportovat, hrát 2 roky, takže určitě vím, jaký to je a právě pak ten návrat po té pauze jako ohromně těžký a i pro ty hráče to je z psychického pohledu jako fakt těžký. No.
Mě třeba překvapilo, My jsme to rozebírali, ten návrat Jerzyho Janoviče mezi sebou a mě třeba překvapilo, když nám to posílal, že mu je teprve 31. Jo, a já jsem, on byl v semifinále ve Wimbledonu v roce 2013 ve svých 23 letech a vlastně, jak ty si říkal, to byl jeho nejúspěšnější rok, kdy se dostali do té elitní světové patnáctky. No a tady těchto hráčů, ty jsi zmínil Kyla Edmunda nebo i Koreec Hyun Chung, který byl v semifinále Australian Open 2019, jestli se nepletu, taky se úplně ztratil kvůli zranění.
Takže tady ten strašně chybí, ten Hyun Chung. Já jsem ho měl strašně rád. Byl takový sympatiák, prostě nic nevypouštěl na tom kurtu. A jako fakt na tom okruhu takových hráčů podle mě moc není. Jako že by si řekl, tyjo, tak ten je fakt sympatický na první pohled. Nebo prostě, že se ti líbí jeho vystupování, že jo, jako třeba Juan Martín del Potro nebo právě ten Hyun Chung. Prostě jako tyhle si hráči tam za mě nesmírně chybí, no a je to právě škoda, že kvůli tomu zranění prostě to nedotáhnou tam, na co oni mají.
V Pavouku už se možná blížíme ke konci našeho pořadu, ale v Pavouku nám zbývá ještě spoustu stále Američanů, kteří tradičně předvádějí dobrou hru. Já jsem se tady díval, podle mě úplně za mě nejzajímavější čtveřice v tom třetím kole je duel Fritz Tommy Paul a Sebastian Korda Miomir Kecmanovič. Z téhle čtveřice vzejde jeden čtvrtfinalista. Tak koho by z nich favorizoval a může Taylor Fritz zopakovat svůj počin z Indian Wells?
100% může. Takže bych to tam viděl, že asi, jak jsi zmiňoval, tak možná Taylor Fritz pro mě asi tím největším favoritem z týhle čtyřky, protože Sebastian Korda v tom v prvním nebo druhém kole narazil na Adriana Ramose a tam to byl jako nepřesvědčivý výkon z jeho strany. Tommy Paul, ten má záblesky, ale taky umí prostě ten zápas neskutečně odevzdat, takže to je takový nevyrovnaný hráč. A Miomir Kecmanovič, jako viděl bych to Miomir Kecmanovič a Taylor Fritz možná. Takže uvidíme. A protože Miomir Kecmanovič jako ten se zvedl neskutečně za poslední měsíce. A ještě bych zmínil, že tam je v dalším kole i Francis Tiafoe a prostě já mám rád takovýhle baviče. Prostě mě se to neskutečně líbí, třeba ve Vídni, jak to, co tam předváděl s tím Jannikem Sinnerem, to bylo neskutečný minulý rok. A takže za mě takovýhle hráči, prostě ať jich je víc na tom okruhu, jako je Nick Kyrgios, Francis Tiafoe, takže doufám, že i Francis Tiafoe se zase dostane poměrně daleko třeba v tom turnaji, protože on je na nějakém 30. místě v žebříčku. On sice nemá nějaký výsledky, prostě by si řekl, že Francis Tiafoe je 30. To prostě podle výsledku by si to rozhodně neřekl, ale prostě tam je, drží se tam, jakž tak. On jenom na chvíli vypadl nějaké 60. 70. pozici, pak se tam zase dostal. Je tam, drží se tam, takže za mě super.
Ještě abych doplnil tu skvadru Američanů, tak nesmíme opomenout Jensena Brooksbyho, který bude hrát proti Robertu Bautista Agutovi. Je to hráč, který mě se osobně strašně moc líbí. A vlastně i Riley Opelka po to, co vyhrál ten turnaj, teďka nevím, Davide, bylo to v Dallasu? Teďka si
Jo, vyhrál tam v Dallasu, v hale, no.
V Dallasu a tam ve finále porazil Jensena Brooksbyho a Riley Opelka o něm řekl, že to jednou bude hrát světový desítky. Podle mě je to společně s Taylorem Fritzem jeden z těch komplexnějších Američanů. Že to nemá vystavenou tu hru jenom na tom servisu, co, jako třeba Riley Opelka. A já jsem se díval a mě samotného překvapilo, že Jensen Brooksby je dokonce favoritem toho zápasu proti Robertu Bautistovi Agutovi. Na něho je kurz 1.72 proti tomu Robertu Bautista Agut 2.13. Tak co si myslíš, Davide, Jensen Brooksby může nebo mohl by dokráčet i dál, protože případně, kdyby porazil Roberta Bautistu Aguta, tak ho čeká dost pravděpodobně Daniil Medvěděv.
Hele, 100% on má takový styl, spíš takový obranář, se mi zdá, Jensen Brooksby, ale jako dokáže i zautočit. Takže za mě je to takový, jak jsi říkal, komplexní hráč. Za mě bude určitě i zajímavý hráč jako na Antuce, i když to je Američan, protože přesně takový ty komplexní věci, který prostě tam každý tenista rozhodně nemá, někde zaměřený na to, druhý zas na to. Takže za mě Jensen Brooks by určitě taková vycházející hvězda amerického tenisu. Jako těch tam je nespočet, těch amerických tenistů. On vždycky někdo vystřelí, ale třeba to není až zas takový, jako že to je první je počáteční boom, ale pak to je teda trošku jako trošku horší, že nedokážou udržet tu konzistenci. Takže určitě, no.
Jensen Brooks by zrovna s Robertem Bautistou a Agutem hrají právě nyní a Jensen Brooks by vyhrál první set 6-3 a momentálně je to 3-3 ve druhém setu.
Ale na to jako zase řekl by si, že třeba Roberto Bautista a Agut na to, jakou měl jakože formu začátkem roku, nebo tam mi prostě přišlo, že tam byl konkurenceschopný, jakože hodně. I těch zápasů, ve kterých byl lepší a vyhrál, tak bylo jako hodně na začátku roku. Ale teď prostě Roberto Bautista Agut možná ho položila prohra s Jirkou Veselým. Jakože si řekl, sakra, ty vole, porazil Jirka Veselý, tak to je hodně jako špatný, ty vole. A pak jako fakt je od té doby prostě úplně mimo, se mi zdá.
Ale David, nezdá se ti, že i Marin Cilic a Novak Djokovic jako jsou od té doby jako trochu na toho.
Novak Djokovic se teď jenom vymlouvá na to. Protože on řeknou, no mě tam nepustili, protože nejsem očkovaný, tak třeba jakože ho tam chtějí pustit, ale prostě Novak Djokovic tam asi nechce jezdit na ty turné, protože prostě dole tak s tím sebevědomím, že a Marin Cilic prostě taky nepředvádí úplně ty skvělý výkony, který předváděl zase koncem toho roku, takže prostě Jirka Veselý takovej a Denis Šapovalov víceméně jako taky. takže jediný Andrej Rublev, který ho dokázal porazit, že jo, ve finále potom. No, takže Jirka Veselý takovej kat trošku těch hráčů a prostě teďka ty hráči se s tím nedokážou smířit a hrajou tak, jak hrajou, no. Takže Jirka Veselý jako tleská mu.
Jirka Veselý prostě zničil sen Roberta Bautisty a Guta o turnaj mistrů, Marina Cilic o návrat do elitní patnáctky, a vlastně jenom Novak Djokovic to ještě drží na té světové jedničce, ale kdo ví, jak to bude, no prostě jako prohrát s Jirkou Veselým, tak kurz 11, já si myslím, že on schválně se z toho teďka jako zpamatovává a pak až v tom Monte Carlo bude doufat, že jako nedostane Jiřího Veselého třeba do prvního kola.
Hele, jako všechno se může stát, že jo, a prostě Novak Djokovic třeba vypadne z elitní stovky pak. Ne, hele, nevím, jako co je na tom, ale prostě fakt, když si to tam tak Roberto Bautista Agut prostě jako byl hodně konkurenceschopný a fakt vypadalo to, že ten útok na ten turnaj mistrů bere vážně, ale prostě za mě mu ten sen překazil Jirka Veselý a od té doby prostě fakt se mu nedaří, no. Ještě kdybychom měli na konec podcastu zmínit, tak co říkáš na zranění Rafaela Nadala? Jak mu to třeba překazí tu jeho vítěznou šňůru a jak mu to vlastně, co bude dál na té antukové sezóně? Myslíš, že se vrátí v takové formě, v jaký skončil?
Tak já si myslím, že tohle je otázka, na kterou se ptají všichni. Mě samotného to vlastně hodně překvapilo, ale nebyl jsem asi jediný, že 4 až 6 týdnů vlastně bude mimo. On teda, co jsem viděl, tak už teda když Taylor Fritz dostával tu cenu a on si přebíral taky cenu, tak na tom předávání už bylo vidět, že on se chytá za břicho. Asi už tam bylo to zranění během toho zápasu a známe Rafu Nadala, ten prostě neskračuje zápas, dokud jako může, jo. Takže prostě to je takovej spolu s Rogerem Federerem, oni jsou prostě hráči, kteří neskračujou ty zápasy. Takže Rafa to dohrál, dobojoval, i když prohrál. No 4-6 týdnů, no sami víme, že schválně nechtěl hrát Miami, aby se perfektně připravil na tu antuku. No a teďka mu to zhatí plány, že jo, já jsem teďka možná mě doplní 4-6 týdnů, kdy se bude vracet, já jsem to někde zaznamenal, že možná bude stíhat Barcelonu.
Jo, nějak tak, že by měl vynechat jako Monte Carlo určitě, ale myslím si, že Rafael Nadal je takový blázen, že jako to Monte Carlo bude sakra chtít stihnout. Takže tam je možný, že prostě se vrátí i přes nějaký zranění. Jako řekněme si, já jsem třeba neměl nějak poraněný žebra, protože on měl něco s žebrama, nebo možná jenom s jedním žebrem, že ho měl nějak naražený možná, nebo něco takového. Takže nedokážu si představit, jaká to je třeba pro tenistu zátěž, mít třeba právě nějaký takhle problém s těma žebrama. Ale na druhou stranu prostě to není třeba jako ruka, noha nebo tak. jako určitě mu to nepřidává třeba v dýchání nebo tak, kdy ho to jako určitě omezuje. A uvidíme, no, jak to zahojí a kdy se vrátí, ale snad by to měl stihnout na tom v té Barceloně nebo potažmo pak v Madridu.
Řekl si to správně, já si myslím, že s tím dechem to bude největší problém, který ho limituje v té hře, protože sami víme, že Rafa Nadal je ten bojovník na tom kurtu, on toho hodně naběhá za ten zápas, takže já si myslím, že i kvůli tomu. A že já si myslím, jak ho znám, nebo i ty jsi říkal, že on bude se snažit vrátit co nejdřív, já si naopak myslím, že on už trochu jako tuší, že není nejmladší a že to nebude chtít moc uspěchat a že pro něj hlavně tím primárním cílem je určitě vlastně získat, vlastně vrátit zase zpátky tu korunu z Francie k sobě domů.
Přesně. Já si myslím, že se mu to povede, tak uvidíme. No, tak já asi pro dnešek by to bylo vše, co myslíš?
Já si myslím, že taky.
Asi si myslím, že vyčerpávající.
Ano, opět.
Trošku mě mrzelo, že jsem to teda nestihl jako od začátku, ale zase to bylo takový jako vzrušo, když si to tak vemeš.
Rozhodně, určitě si myslím, že se naši diváci nenudili.
No tak doufám, že to nějak neovlivnilo moc zvuk a že bude pak i z případného záznamu jako všechno srozumitelný a tak. Tak jinak my se s Davidem asi pro dnešek rozloučíme, že?
Ano, zdravím všechny a poslouchejte dál Tiebreak Tennis.
Přesně tak, budeme rádi, když nás budete dál podporovat, když nás to bude čím dál tím víc. Mohli bychom si třeba dělat nějaký cíl, ale to asi dělat nebudem. Protože já...
Nejenom, že dneska jsem nezmínil, že můžete stále posílat komentáře a klidně i během týdne pod příspěvek na Facebooku můžete klidně psát komentáře a my s Davidem příští týden rozebereme.
Přesně 100% nějaký třeba témata, který byste chtěli, aby jsme probrali. Jako z našeho pohledu určitě nejsme nějaký odborníci. Za to určitě jako nás nemějte. My jsme normálně obyčejní lidi, kteří prostě mají rádi tenis a snaží se to nějak sledovat. A pak to tady s váma probrat, takže i klidně ty komentáře během toho podcastu live, klidně pište, my se budeme snažit třeba i nějak vysvětlit, jako minule, to bylo super, když přišel nějaký dotaz, to nás jakoby ohromně potěší, protože víme, že to i posloucháte. Jinak příští týden znova tenisová stopa, uvidíme od kolika, asi od 6 to necháme. Takže doufáme, že nás tady bude co nejvíc a chtěli bychom, aby tady bylo čím dál tím víc a víc lidí, to by bylo jako super, ale i takhle to zhlédnutí není vůbec špatný, takže děkujeme, že se na nás takhle koukáte a přejeme příjemný týden.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.